halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo 4 ah 20-ka bisha Diseembar ee sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waa 6 iyo barka aroornimo, magaalada Washingtonna waa 10 iyo barka fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saartay codbixinta hordhaca ah ee gobolkaasi.
maxkamaddu markii hadda ay xeerisay oo go'aanka gaartay, waxay ku dartay in go'aankeedu aanu haddiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha January 4-teeda inuu racfaan ka qaadan karo. isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono.
goordhow ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka h i v aids ee deegaanka Soomaalida oo sare u kacday. shirka madasha aragti wadaagga ee heritage ee ka socda dalka Jabuuti oo maanta lagu soo bandhigayo cilmi baaris laga sameeyey nabadda iyo dooda la xiriira nabadda iyo xal u heliddeeda. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxay ka saartay codbixinta horudhaca ah ee gobolka iyadoo sheegtay in uusan u qalmin inuu madaxweyne noqdo kadib doorkii uu ku lahaa dhacdadii bishii January 6-deedii ee sanadkii 2020 ka dhacday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill. xukunka talaadadii ayaa noqonaya markii ugu horreysay taariikhda in qaybta saddexaad ee wax ka beddelka 14-aad loo adeegsado si loo diido murashax madaxweyne. afhayeenu hadlay ololaha Trump ayaa ku tilmaamay go'aan khaldan, waxaana uu sheegay inay racfaan ka qaadan doonaan maxkamadda sare ee Mareykanka taasoo aan weligeed go'aan ka gaarin qaybtan saddexaad. garsoore heer federaal ah oo ku sugan Miami ayaa xabsi daa'in ku xukumay senator hore oo u dhashay dalka Haiti kadib markii lagu helay in uu maleegay dilka madaxweynihii Haiti Jovan Mose sanadkii 2020, taasoo qalalaaso aan horey loo arag ka samaysay waddanka ku yaala Caribbean-ka. John Joel Joseph ayaa ah qofkii saddexaad ee 11 qof oo la tuhmayo oo la xiray laguna soo oogay dacwad gudaha Miami si loogu xukumo. waxaa dacwad oogayaasha Mareykanka ay ku tilmaameen shirqool laga soo maleegay Haiti iyo Florida si ay markaasi u shaqaaleysiiyaan calooshood u shaqaystayaal si ay u fududeeyaan amaba u dilaan Mose. madaxweynaha ayaa waxa ay da'diisa ahayd 30 jir markii lagu dilay gurigiisa gaarka ah oo u dhow caasimadda Haiti ee Port-au-Prince bishii July 7-deedii sanadkii 2020. Joseph waa siyaasi caana oo ka soo horjeeday xisbigii madaxweynaha la dilay ee la yiraahdo Tekel. kale ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sidaad markaba ku maqlayseen, maxkamadda sare ee gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka saartay codbixinta horudhaca ah ee gobolka iyadoo sheegtay in uusan u qalmin inuu madaxweyne noqdo kadib doorkii uu ku lahaa dhacdadii bishii January 6-deedii ee sanadkii 2020 ee ka dhacday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill. haddaba go'aanka maxkamadda ayaa waxaa ila falanqaynaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah islamarkaana ka faallooda siyaasadda dalkan Mareykanka.
waxaa keenay markii hore waxaa dacwooday dad 4 qof oo reer kolorado ahaa dacwo ka geeyey oo waxay yidhaahdeen maadaama uu madaxweynihii hore uu mas-uulka ahaa wixii ay ugu yeereen ingilaadka oo ka dhacay aqalka kongreska oo uu isagu ahaa ninkii abaabulay mudaharaadkaas, waxay yidhaahdeen waa in laga mamnuucaa kolorado inuu noqdo musharax, inuu ka noqdo. Marka dacwadaas baa markii hore dadkaas shacbiga ah oo reer kolorado ah dacwada keenay, kadibna maxkamadii maalintaas hore ay u geeyeen waa ka diiday oo waxay tiri ma jirto maaragtay inkastoo uu arrintaas ku lug lahaa xaq buu uleeyahay inuu kolorado uu ka tartamo. Marka facfaan bay qaateen, kadib weeye marka hadda in maxkamadii sare oo kolorado ay go-aanka gaartay ay tiri waa ku raacsanahay dadka soo dacweeyey, waa laga mamnuucayaa inuu ka mid noqdo ama lagu qoro warqada codbixiyayaasha magaciisa lagu qoro.
Ma u bannaan tahay madaxweynihii hore inuu racfaan ka qaato oo haddana mar kale dib loogu laabto go-aankani ma dhici kartaa?
Waa dhici kartaa, oo weliba maxkamaddu markii hadda ay xeerisay oo go-aanka gaartay waxay ku dartay in go-aankeedu aanu haddiiba hore ka dhaqangelin oo fursad la siiyo ilaa iyo bisha January afarteeda inuu racfaan ka qaadan karo. Isaguna waa la hubaa inuu maxkamadda sare oo qaranka la aadi doono.
Marka haddii maxkamadda uu racfaan ka qaato oo mar kale dib loogu noqdo oo haddana go-aankeeda ay ku adkaysato, markaa waxaa laisla aadi doonaa maxkamaddii sare ee federaalka miya?
Maxkamadda sare oo federaalka, ha, taas weye midda hadda u hartayba. Marka waxay aadaysaa halkaa iyo maxkamadda sare oo supreme court uga federaalka ahay tegeysaa. Taas weye meesha racfaanka u dambeeya oo go-aanka u dambeeya iska yeelan doonta. Isaguna waa la hubaadaa la yidhi shaa hadda wuxuuba bilaabay inuu yidhaahdo waa waxaan xaqdare ahaayeen, wax siyaasadeed bay ahaayeen oo iska siyaasadeysanoo khalad bay ahaayeenoo waa arrin la hubo inuu maxkamadda sare la aadiyo.
Maxkamadda sare marka uu aado laban bay mid noqonaysaa in ay maxkamaddii gobolka Colorado inay ku raacdo iyo in ay ka diido, marka maxaa dhici kara?
Labada sax wey, labadaasay mid noqonaysaa inay ka diido oo ay tiraahdo maxkamaddii way khaldanayd, maxkamaddii hoose ninkan baalodka waa lagu qori karaa, iyo inay ku raacdo maxkamadda oo tiraahdo xaq uma u lahaa inuu tartamo. Marka waxaa dhici doonta haddii masalan ay maxkamaddu labada maxkamadood isku raacaan arrintaas, isagu Colorado hadhow kama tartami karo gobolkaas. Waddankan waxaa laysku doortaa wax la yidhaha electoral college, 270 cod oo electoral waa inaad haysataa si aad madaxweyne u noqoto. Marka 10 bay Colorado leedahay, 10 kuba waa ka lumayaan, laakiin inta kale wuu ka tartami karaa gobollada kale.
Marka iyadoo uu hal gobol diiday ayuu weli xaq u leeyahay inuu gobolladii kale kasoo tartamo, oo xataa ay dhici karto in ay kuba filaadaan bocdadku gobollada kale ka heli karaba?
Waa suurtagal weeye inuu inta gobollada dhan kale dhan ka tartamo uu codadka u baahan yaho inuu madaxweyne ku noqdo inuu helo, waa suurtagal. Laakiin dhibaatada ka hor imaanaysa waxa weeye badanaa haddii maxkamad gobol ay go-aan gaarto, maxkamaduhu way isku daydaan oo presidents wax la yidhahda isticmaalaan oo waa isku biyaareeyaan. Marka waxaa laga yaabaa isteediyo kale inay maaragtay kayskaas ay salka dhigtaan oo u isticmaalaan inay iyaguna sidii oo kale dhabihii qaadaan oo dhib kale kala kulmo gobollada kale. Laakiin isagu qof ahaan gobollo kale wuu ka tartami karaa si caadi ah.
Marka caqabad ma ku noqon kartaa maxkamadahan isdaba yaalla iyo dacwadahan kala duwan ee marba lagu soo oogaayo inay ugu dambeyntii ku keenaan inuu ka qaybgali waayo doorashada madaxweynenimo ee soo socota?
Aad iyo aad, dad badan baa fikirkaas qaba oo waxayba leeyihiinba xataa Chanis hadda uma uu helo inuu sidii la rabay u campaign gareeyo oo lolaha uga qayb qaato oo distraction ama waxay ku noqotay maaragtay waa ka mashquulisay doorashadii, waana ula kacbaad moodaa oo in waxaanu maxkamadaha iyo waxaan dhan waxa loogu furayaa. Isagu wuxuu leeyahay siyaasadaydaa laga soo horjeedayo waa nooc laygu caburinayo weeye, isagu saas uga u fasiraya isaga iyo dadkiisa. Laakiin waa sax weeye oo caqligal weeye inay dhibaato weyn u geysato oo uu maaragtay xag dhaqaale iyo xag waqti iyo xag maaragtay olole intaba inay dhibaato weyn u geysato waa suurtagal. Kadibna hadday bataan oo maxkamaduhu ay go-aano adag oo culculus gaaraan oo xarig iyo xabsi iyo maaragtay waxyaabahaas ay gaartana dee kaba sii daranba. Laakiin markasta isagu dastuur ahaan wuu tartami karaa.
Laakiin dhinaca kale markaad fiiriso Cabdiqafaar, ma laga yaabaa arrintan iyo maxkamadahan iyo dacwadahan isdaba yaalla ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Donald Trump inay dhinaca kale xoog iyo midnimo xoogan geliso xisbigii jamhuuriga gaar ahaan taageerayaashiisa isaga daacadda u ahee mar walbaba isaga taageersan?
Kuwa beytka u ah ama asalka u ah isaga waa suurtagal inay maaragtay ka dhigto dad qiiraysan oo xamaasadaysan oo la saftay oo maaragtay odagoodii hadda duulaan lagu yahay inay difaacaan oo is-adkeeyaan waa suurtagal, laakiin aada bay u adag tahay inuu ballaariyo, sababtoo ah waddankan labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadiga marka laga reebo dad badan oo independence ama dhexdhexaadaha jira oo codka dhinac u rida, marka isagu dhinacna marna qoladaas ma ballaarin karo oo cod badan oo dadka dhexe waa adkaanaysaa inay raacaan isagoo intaasoo maxkamada iyo intaasoo maaragtay ku jira arrimo sharci ah oo lagu haysto inay dhankiisa u bataan oo ama u hiliyaan aada bay u adkaanaysaa. Marka dadkaas dhexe weye meesha asaga dhibaatada weyn uga imaanaysaa oo aanu marnaba aanu ballaarin karin marka laga tago beyskiisa ama dadka salka u ahoo asaga si kastaba ku raacsan.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda siyaasadda Mareykanka oo igu warramaya khadka taleefanka ee gobolka Virginia. subax arbaca oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa ka socdaa shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage, kaasoo maanta looga doodi doono cilmi baarisyo laga sameeyo nabadda. Haddaba Dr Aweys Cabdulaahi oo ka mid ah maamulka hay-adda Heritage ayaa waxa uu sharaxaya qodobada maanta laga doodi doono iyo kuwii shalay gelinkii dambe ee lasoo bandhigay, waxaana uu la hadlay wariyaha v o e da Sagal Siciid Faarax.
Shirkan wuxuu ahaa runtii shir sanadla ah oo mar walba lagu qabto dalka walaalayana Jabuuti. Waxaa lagaga hadlaa arrimaha markaas taagan ka jira gobolka geeska Africa, dadka Soomaalida degan iyo marxaladaha iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan. Maantay ama shirka sanadkan wuxuu diiradda saarayaa mawaadiic kala duwan, laakiin waxaa tiimka ama mawduuca ugu weyn shirka wuxuu ahaa horumarinta nabadda, heshiisiinta bulshada iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed ee geeska Africa. Shirkan runtii wuxuu kusoo aaday iyadoo gobolka uu ka jira runtii caqabado aada fara badan la xiriira mashaakilaad fara badan oo la xiriira dhanka amniga, socodka dadweynaha, kala qeybsanaanta bulshada Soomaaliyeed. Marka in wadahadal laga galo mawduuca saakay ama dad wadaaga ugu horreysay waxay ahayd sida loo gaari lahaa siyaasad loo dhan yahay, foolaadka siyaasadeedna ay runtii wadahadal iyo maaragtay gorgorta siyaasadeed u geli lahaayeen laguna soo dabaal lahaa nabad waarta gobolka oo ka imaanaysa heshiisiinta siyaasad loo dhan yahay. Mawduuca labaad oo isaga laga hadlay waxaa ka mid ahaa sidoo kale in maaragtay dib loo eego heshiisiinta bulshada kuwa guuleystay iyo kuwa aan guuleysan maxay kula duwan yihiin, sababaha ay u guuleysteen muxuu yahay. Soomaalida runtii dagaalo iyo colaado fara badan baa soo kala dhexmaray, marka waxaa jira heshiisyo runtii miro dhalay oo guuleystay oo hadday noqoto heshiisyada qabaa'ilada la xiriira iyo midda siyaasadeed hadday noqoto. Marka heshiisyadaasaad macnaha dib loo milicsaday, aragtiyahaasa la isku biirsaday, waxyaalihii Soomaalida u shaqeeyey iyo waxyaalaha runtii ay u baahan tahay Soomaalida inay hore u sii wado oo laga gaaro xal waara arrimaha nabadda iyo dib heshiisiinta.
Dhexdhexaadka shirku socdo sida Heritage aad sheegteen, shan iyo soddon cilmi baaris kala duwan oo nabadda ka hadlayso, adi qudhaada mid baa ku leedahay, marka taadu maxay ka hadlaysaa aad kusoo bandhigi doontid maalmaha soo socda? Shirka
waxaa laga wada hadli doonaa oo dad khubro ah oo runtii dee aqoonyahan oo cilmi baarayaal ay ka hadli doonaan, macnaha dhinacyo badan bay ka fiirin doonaan sidii lagu gaari karo nabadda iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed. Waxaa ka mid a dhanka laga fiirin doono dhanka maxaa la dhahaa kaalinta ay kuleeyihiin dhaqanka iyo wadaadada iyo culummada ay kuleeyihiin in dadka nabad iyo wadajir ee lagu soo dabaalo. Waxaa runtii iyadoo kale laga hadlay dowrka muhiimka la ay leeyihiin ganacsatada iyo bulshada rayidka la gaaray in lagu gaaro maxaa la dhahaa xal waara oo nabad waarta iyo wadahadal iyo heshiisiin iyo wadajir bulsho lagu gaari karo. Maxay tahay doorka ay ciyaari karaan ganacsatadu, private sectorka iyo sidoo kale bulshada rayidka ah? Waxaa diiradda lagu saari doonaa kaalinta ay ka qaadanayso maxaa la dhahaa warfaafinta ama mediada ay ka qaadan karto dib heshiisiinta iyo wadahadalinta dadka Soomaaliyeed. Waan la soconaa xilliga la joogo runtii kaalin mugle ka qaataan saxaafadu marka saxaafadu siday uga qayb qaadan karto nabadda waarta geeska Afrika oo dadka Soomaaliyeed degan yihiin iyo sidoo kale mawaadiic la xiriirta dhanka caafimaadka iyo koritaanka bulshada oo dhanka waxbarashada iyo xirfadaha kor loo qaado si ay qayb uga noqon karaan waxbarashadu nabadda iyo heshiisinta iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed marka mawaadiicdaas baabiri iyo bari dambe lagu la fukuri doonaa meeshaas waxaa ka soo bixi doona aragtiyo iyo talooyin runtii ku qotama xaqiiq macnaha evidence based ah oo dad maaragtay cilmi baarayaal ee dadka soo wareysteen oo fieldiga tageen oo maaragtay ka turjumaysa wacyiga ka jira bulshada iyo sida hore loogu sii wadi karo arrimaha ku saabsan nabadeynta iyo mushkiladaha si lagu gaari karo xalkooda.
Marka la yidhaahdo sanadihii hore waxyaabihii heritage ee kasoo shaqeysa heritage ee mir dhalay dad halay halabay
runtii anagu macad cilmi baaris baan nahay madal nooca kana sameynaa ku qotoma cilmi baaris aragtiyo runtii ka yimid dhanka maxaa la dhahaa aqoonta ama cilmi baarista daraasada lagu soo bandhigaa anagu marka muhiimadda ugu weyn waxa weeye inaan aqoonta iyo iswadaarsiga bulshada aan soo bandhigno madaxdu ay dhegeystaan dadka aqoonyahanka aragtidooda waxa ugu wanaagsan oo bulsho ka horumarta waxa weeye waa wacyiga dadka in kor loo qaado la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay nabadda la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay aragti wadaaga la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay wadajirka bulshada oo wadahadalku uu saldhig u yahay aragti wadaaga wadahadalku saldhig u yahay fursad waxay siinaysaa dadka Soomaaliyeed inay garoosadaan mustaqbalkooda iyo horumarkooda inay gartaan.
Dr. Aweys Cabdullaahi u waramayay Sagal Siciid Faarax. Tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka HIV AIDS ee deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia ayaa sare u kacay. Haddaba wariyaha V O E da ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaataa ayaa sababaha keenay sare u kacan iyo tirada dadka qaba xanuunkan la diiwaan geliyay waxa uu ka wareystay Cabdiraxmaan Nuur Cabdi oo ah wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS ee dowlad deegaanka.
Saad ka warqabtaanba cudurkani waa cudur dunida aad ku dhacay oo dad badan oo dunida ka mid ah 39 milyan in ka badan dad ah ayaa cudurkan dunida la nool. Markaan soo dhaadhaco dalkeena Ethiopia dad waxoogaa 615 kor dhaaf dad ah ayaa la nool cudurkan. Waxaa kale oo iyadana sidaas la mid ah deegaankeena aad moodo xilliyadii u dambeysay inuu waxoogaa cudurkii yaraha soo kordhayo waqtiba waqtiga ka dambeeyo sababtoo ah wacyigii iyo waxyaalihii lagu kala qaadayo in bulshada si fiican aynan u fahansaneyn marka ka anaga ka xafiis ahaan waxaan dardargelin iyo wacyigelin joogta ku wadnaa sidii ay bulshadu bal horta fahanka iyo caqabada iyo dhibaatada uu cudurkani leeyahay ay u fahmi lahaayeen ayaan dadaal u jiraa. Waayo waxaan uga goleenahay xafiis kaliya shaqadan ma qaban karo, waa wax u yaala bulshada oo dhan heerarkeeda kala duwan. Ururo waxaa jira cudurkan oo deegaanka ka jira, cudurrada ururadaas si guud baan uga warhayna. Xafiiska inta badan waxaa u taagan yahay saddex tiir oo ugu muhiimsan oo ta koobaad oo inaan bal horta wacyiga bulshada aan dhisna garaadka cudurkan heerka uu taagan yahay inaan u sheegno, waa talabaad inaan xakamayno cudurkan oo dadkii cudurkan ku dhacay uunan si hor leh u sii faafinin oo ina dadkani cudurka ayna ku faafinin dadka kale, ta saddexaad iyadana inaan taakulayno dadka cudurkan la noolo aan moraalkooda iyo xaaladooda caafimaad aan la socono iyagana ansa uga warhayno. Waxa iyada kale oo aan fursadan uga faa'iideysanayaa in isbeddelka hadda ka muuqda ee ugu dambeeyay xukuumadda intii isbeddelku inuu waxoogaa isbeddel fara badan oo haddii ay noqoto taakulaynta dadka cudurrada la nool in laga caawiyo raashimo iyo diriiska caruurta dadka waalidkood ku waaya cudurradan.
Waa tahay bal dadka deegaanka cudurkan markaasi la nool tiradu waa imisa?
Sidaan daraasadada ku hayno 7,000 tiro ka badan baa hadda warbixinaha la nool cudurkan, laakiin inta badan dadku waa looxtuur. Markaan ku leenahay xarumaha kuma xidhna oo dawooyinkii loogu talagalay ma qaataan dad adu 2,000 ka badan baa hadda xarumaha dawooyinka ka qaato ku diwaangashano dawooyinka xaaladooda caafimaada socda. Marka dawada inuu qofku qaato waxay u sahlaysaa inuu cuduro badan uu ruuxi kaga badbaado. Hadduu mar cudurkan HIV uu ku dhaco wuxuu u nuglaanayaa cuduradii kaloo dhan, haddii ay TBD tahay iyo haddii cuduro kaloo lagu kala qaado kuwan lagu communicable disease kale yiraahda marka si guud dadka hadda waxaan uga goleenahay mar hadii 2000 ka badan ay dawooyinka qaadanayaan 5000 tira dhan ay loox tuur tahay ay ka maqan tahay waxay ku tusinaysaa inuu wacyi gelinta garaadku hoos u seeyo waxa kale oo iyadana taa qayb ka ah oo inta badan caqabad ku ah in dadku ay cudurka la nool ay dawooyinka ku xidmo waayaan takoor iyo faquuq lagu hayo dadka cudurka la nool iyagu ka cabsii qaba inay bulshadu aragto darte
waxay markay timaado waxa tiri dad 7000 haya marka waa sidee heerka xadiga faafitaanka xanuunkan ee deegaanka Soomaalida ma jiraan dad 3 bilood u dambeysay xanuunka qaaday
kulli anagu inta badan xafiiskani wuxuu u taagan yahay wacyigelin markaan wacyigelinta dhameynay kadib waxaan xarumaha xuk ka raadinaa dadka bal wacyigelinta nadii ku yimid xarumihii ee xaaladooda caafimaad dhiiga ka baare heerka u marayo tiro rubuci ugu dambeeyay hadda 70 qof kor in ka badan inay hadda lagu arkay warbixinaha xarumaha yaala marka waxay ku tusanaysaa xawligu inuu aad ku socdo marka bulshada waxaan kula talin lahaa bulshoy inaad raacdaan xaaladaha iyo marxaladaha lagaga hortegi karo cudurkan dadka cudurkan la noola aan la faquuqin si uu u yaraado faafida cudurka
bal dhanka taageerada iyo qorshaha xafiiska ku aadan dadka cudurka la nool in markaas la taageero hadii ahaan lahayd in laga taageero dhanka yacni cunnooyinka nafaqada iyo ma jiraan arrimo noocaas
kulli isbeddelkii kadib baa qorshaha la bilaabay ay dawladdu u qabatay miisaaniyad rubuc la ah oo inta badan raashin lagu quudiyo raashinka heerarkiisa kala duwan oo si dadka la nool ee ururada aan u gudbino dadkii ugu qaybiyaan ayaa jira oo raashimahaasa loo gadaayo la siiyaa nooca heerkooda kala duwan hadduu yahay bariis hadduu yahay mataqaanaa sonkor hadduu tahay saliid iyo wixii la halmaalo ayaa la siiyaa waxaa kaloo iyaduna aan ka taageeraa caruurta waalidkood ku waayey cuduradan waalidka dhintay caruurtoodii jooga ayaan iyaguna ka taageeraa iskuul materiaal waxaan iskuulada hadday noqoto uniformkii hadday noqoto kabihii haddii ay noqoto bugaagtii hadday qalimadii noqoto waxaasoo dhan xukuumadda u qorshaysay inay miisaaniyad kaga kabto ee ka caawisa dad 161 caruur ka badan ayaan hadda ka caabinay sanadkan inaan dirayska siino
ugu dambeystii adoo mahadsan maadaama oo tiri dadku yacni faham badan kama haystaan in ka badan ku dhawaad dad 5000 ayaa ka maqan xarumaha caafimaadka inay dawada qaataan maxaad arrintaa kula talinay dadkaas
ta koobaad waxa weeyaan in horta wacyigelinta sideeda dadka markay u fahmaan dadkiina takoorkoodii ay ogaadaan in la yareeyo una takoor jirin waxaan rajaynaynaa in xarumuhu ay ku soo xirmi doonaan iyagu dadka dawadaas qaadanayaan dadkana waxaan si gaar ah cidana na dhageysanaysa ee cudurkan la nool ula sheegayna ama aan la wadaagayna fadlan caafimaadkaaga ilaali oo xarumaha ku soo xirno dawada qaada si cudurkani u noqdo mid la xakameeyo oo la joojiyo si uunan bulshada kala adusama adiguna caafimaadkaaga u noqdo mid taamaho aan horay aanan aduu geeridu inkastoo xilligeeda tahay haddana sababtii baa jirta oo waxyaala dedejinaya mekanism baa jira mekanismkaas si aad uga hortagto dawadii iyo xarumahana ku soo xirno yaan leenahay
cabdiraxmaan nuur cabdi wasiirka xafiiska ka hortaga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee dowlad deegaanka waxa uu waramayay wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata dhallinyaro badan oo soomaali ah ayaa lagu soo waramayaa in dhowaan ay dalka kanada ku galeen baasaboorro ajnabi ah kuwaasoo dowladda dalkaasi aanay siinin magangeliyo sababa la xiriira baasaboorada ay wataan haddaba wariyaha v o a da ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay maryan ismaaciil oo ah la taliye ka shaqaysa arrimaha soo galootiga gobolka ontario ee dalka kanada ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha ay soomaalida ka caawiso
asalaamu calaykum xuseen walaal aada u mahadsan tahay magacaa saxda waxa waaye regular canadian immigration consultant xafiiska waxaa ka furtay westerny lawrence meeshay soomaalida ka badan yihiin saasna waxay u tahay because aada iyo aada waxaa arkay baahi badanaa jirto markay ku imaato immigration oo soomaalida aada u dhiban yihiin ee caawis badan u baahan yihiin arkay aan baahida marka arkay intee la eg tahay igu khasabtay inaa xafiiska furo sidaa dadkeygu u caawiyo oo waxa immigrationka issues ay haystaan ina ka caawiyo whether ee tahay sharci laga ceshtay qof inta joogo ama qof oo rabo faamiligooda inay inta keensadaan haddii qoyskooda tahay ilmahooda dee tahay iyo ama qof oo faamili ehel yihiin ee rabaan inay inta keenaan so saasaa u furay xafiiska aadaan ugu faraxsanahayna dadkeyga meesha u joogaan u fadhiyo ahay qof oo immigration bartay sidaa dadka kaga faa'iideysiyo programska dhamo MO oo Canadian government ka markasta sameeyaan.
Waa tahay Maryam, dhibaato badan ayaa jirta oo dhanka sharciga u haysata dhalinyaro Soomaali ah oo ku cusub dalkan. Dhalinyaradaas meedan la soo xiriireen, maxaad si ka caawisaa?
Dhibyaal aad u badan arkay hadda sanadkan lagu jira, dhib badan arkay dhalinyaro fara badan ay imaadeen oo ila soo xiriireen oo soo waceen oo xafiiskan igu imaadeen oo dhib badan heesto intay ka soo bixin dalkooda oo lagu dhahayo visitor visa ku sameynayna, markaas kadib markaa xagga tagtid shaqana diyaar ay ku tahay qof airport ka qaaday guriga lagu geeyna dadka dhan la dhahaa, marka ay imaadaan inta waxay la kulmaan nolol aad u adag oo aadna u dhib badan daruntu la sheego. Marka dadka inta imaadaan aan ila kulmaan, waxaa arkaa inaa wax loo sameyn karin jirin, because visitor visa ku imaadeen wax badan oo waxa ku jira oo albeen iska samaysteen agent ka oo run u ahayn qofka. So walaahi aada arkay dhalinyarada inta imaadaan aada u dhiban yihiin. So waxaa fiican inay ka fiirsadaana fiican.
Maadaama aad khibrad u leedahay arrimaha soo galootiga, waa sidee rajada dhalinyarada Soomaalida ah ee weli aanan sharciga la siinin?
Xuseen, marka imaato sharci la siinayo kulli different ay kala yihiin. Waxaa jira dhalinyaro oo kuwi oo Ameerika kasoo galay oo Ameerika iska diibay, Ameerika laga diiday, kuwaas rajadooda way ka fiican tahay kuwa oo Kenya ka imaadaan oo ama Ethiopia ka imaadaan ama Djibouti meelahaas ka imaadaan oo inta ku imaadaan visitor ku imaadaan. Qolo badan oo ila soo xiriirtay ku airport-ka joogaan lagu dhahaa isdhiib ama noqo. So waxay sameeyaan way soo dhiibaan waddankeena soo galaan, laakiin haddaa la eego dadka ka horeeya always example ku noqonayaan. So kuwii ka horeeya meeshay mareen kuwaan hadda imaanayaan marayaan.
Ugu dambeyntii, adigoo isoo koobaya, maxaad kula talin lahayd kuwa hadda soo xirxirinaya ee doonaya inay dalkan ku soo galaan baasaboorro ajnabi ah iyagoo raba inay magangelyo ka helaan dalkan Canada?
Timekii la isdhiibi jiray oo qofka sharci lagu siin jiray, timekaas waa laga baxay. Canada, dowladda Canada markay fiirisa Kenya, Kenya iyaka xiriira kal jiro ee isku kal saxiixdeen oo nurses badan oo Kenyan ah aa la keenay gobol dhahay Nova Scotia. So waddanka Canada waddan oo xiriir la leeyahay hadee noqoto ee dadkooda bataan isdhiibaan, markaas labada waddama war hadlayaan. And also Kenyana waxa waa waddan oo nabad leh waay maanta, waddan dhib ka jira ma ahan, waddan aan suurinimo oo jira ma ahan. So wax oo qof sheegan karo oo sharci lagu siin karo badanka maba jiro. Waxa aniga advice-kaygu wuxuu ahaan lahaa hadalka da soo koobay, waxay ahaan lahayd inaa waddankan hadaa rabtid nolol inaa ka sameysid oo imaatid, programs fara badan jiro oo si sharciyeysan waddan ku imaan kartid. So badan waxaa fiican qof oo khibro u leh ama lawyer or in good standing, labadaas inaa only la shaqeysid inay ka caawiyaan inaa nolosha Canada program ku soo immigrate geysid.
Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintaasi ama wareysigaasi waxa uu la yeelanayay Mari Ismaaciil oo la taliyay xagga arrimaha soo galootiga ka shaqeysa gobolka Ontario ee dalka Canada. Gudahan idaacaddii Saaka iyo Caalamkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaan kaga tagaynaa codka fanaanka Axmed Cali Cigaal. Dhinaca farsamada waxaa joogay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Waa Cashacuud Odinleh. Nabadgelyo.